Njerëzit e këqim bjellin bartë të keqë. Njerëzit e këqim bjellin bartë të keqë në fushë të sa përmbjellur. Ata ishin armiqtë të pronarit të tokës. Pronari nuk e hoqi barin e keqë që të mos i shkatroj edhe bimet e mira gjithashtu. Priti deri në kohën e të korurave dhe ndau të mbjellurat e mira nga ato të djegurat. Miqë, Satani gjithashtu mboli fart të keqe mes njerëzve të Zotit, prapa ai do t'i ndaj të këqit nga ata që binden Zotit. Jezus, do t'i marrë ata që të jenë së bashku për gjithmonë. Por të këqit do të gjuhën në zjarin e ferit me Satanin.